Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Prezidentin mətbu orqanlara 5000 manatlıq yardımı jurnalistikadan fəhləliyə gedənləri qəzetlərə qaytara bilərmi?
Bir tikinti şirkətində fəhlə işləyirəm və maaşı 450-500 manat arasındadır. İşim ağır fəhlə işi, ağır olacaq. Amma məcburiyyət başında qalıb işləyirəm.
Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri öncəkilərdən fərqlənərmi? Məsələn, hərbçilərin səs verməsi.
Hər bir hərbistə komandiri bölmə komandirlərdir, yəni tabor komandirlərlə göstəriş verdi və tabor komandirlər gəlib göstərişləri öz zabitlərinə. Mən də zabitlərdən biri. Tapşırıq verdi ki, bütün əskərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əskərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Səssizlər seçkidə iştirakı nə dərəcədə meyillidirlər və ya seçki siyasətində adların olmasına əhəmiyyət verən varmı?
Maraqlanmırdı siyasi proseslərə bax. Nə mənası var olsa mənsiz kimin kimə lazımdır onu seçirlər.
Bütün bunlar və başqa şeylərdən kontekstə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər isə Rövşən Qəmbərov çatdıracaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ olun ki. ATƏT Azərbaycanı çağırıb ki, prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsini təmin eləsin. Təşkilatın xüsusi elçisi Talviti Azərbaycanın səfərinin yekununda bəyanat verib ki, bu seçki Azərbaycan üçün mühüm bir fürsətdir ki, demokratik islahatlara öz sadiqliyini nümayiş elətdirsin. Talviti Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, xalqın seçki prosesinə etibarının artması üçün tədbirlər görsün, bütün namizədlərin mediada bərabər çıxış etməsinə, öz fikirlərini azad ifadə etməsinə və kütləvi aksiyalar keçirməsinə şərait yaratsın. Bu arada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının sabahki aksiyasına icazə verməyib, deyib ki, aksiya məqsədə uyğun deyil. Müsavat öz aksiyasını elə Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirmək istəyir. Tələbi də odur ki, seçki qabağı mitinglərə icazə verilsin, seçki üçün demokratik şərait yaradılsın. Partiya bildirir ki, qadağaya baxmayaraq sabahki aksiyanı keçirəcəklər. Azərbaycandakı prezident seçkilərini Avropadan bir neçə müşahidə missiyası izləyəcək. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib.
Zamuşili proverki i
vsyakova yoxlamalardan və kommersiya obyektlərinə cür Semnebinin bugün Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Azərbaycanda 40-a yaxın mətbuat orqanına bir dəfəlik yardım eləyəcəklər. Yardımın məbləği 5000 manatdır. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Yardımdan hamı razıdır. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Sabah Moskvada Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq. Ermənistan xarici işlər naziri Nalbandyanın dediyinə görə onlar Qarabağ probleminin həlli üzrə Madrid təkliflərini müzakirə edəcəklər. Sabahki görüşü Azərbaycanın da xarici işlər nazirliyi təsdiqləyib. Görüşü ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri təşkil eləyir. Rusiya prezidenti Medvedev deyib ki, dövlət orqanlarının biznesmenlərə qarşı təzyiqləri dayandırılmalıdır. Medvedev bunu ölkə sahibkarları ilə görüşündə deyib. Medvedev bildirib ki, Rusiyada bir dairə var. Bəzi məmurlar müxtəlif qanunsuz metodlarla sahibkarları şantaj edib onlardan pul qoparır, bəzi sahibkarlar isə hüquq mühafizə orqanlarını rüşvətlə əl almağa çalışır. Və Amerika əskərlərinin İraqda xidmət müddəti azaldıldı, 1 il 3 aydan 1 ilə endirildi. Bunu Amerika prezidenti George Bush bildirib. Dəyişiklik sabahdan qüvvəyə minir, amma indi İraqda olan əskərlər 1 il 3 aylıq hərbi xidməti başa vurmalı olacaqlar. Bush bildirib ki, ümumilikdə İraqda vəziyyətin yaxşılaşması imkan verir ki, əskərlərin bir hissəsini döyüş zonalarından İraq əskərlərinin təlimlərinə yönətsinlər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kətdə də acından ölür. Bana mən məlim, bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqa vəziyyəti eşitdirik də görürük.
Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını oğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam. Bugünkü kontekstə həmkarlarımızın jurnalistikanın problemləri ilə başlayacağıq. Çünki Azərbaycanda media azadlığı, söz azadlığı sahəsindəki problemlər son günlər deyəsən hər kəsi maraqlandırır. Amerika kongresmenləri Helsinki komissiyasında elə dünənki dinləmələrdə bunu dilə gətirdilər. ATƏT Avropa Şurası təmsilçiləri az qala hər həftə narahatlıq bəyanatları verirlər. Ölkədəki hüquq müdafiəçilərini hələ saymıram da. Bilmirəm təsadüf deyək, amma bu gün belə bir problemin olduğunu Azərbaycan prezidenti də yada saldı imzaladığı iki sərəncamla. Birində ölkədəki 38 mətbu orqana hərəsinə 5000 manat ayırmaqla, o birisində də kütlə informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasını imzalamaqla. Amma qəribə bir təzad alınır. Bir dəfəli yardılan 5000 manatla məsələn Azadlıq qəzeti hansı problemini həll edə bilər? Və nəyə görə 5000 manat? Necə olur ki, hansı akademik ya məmur hər hansı bir qəzetə qarşı şərəf və ləyaqətini təhqir elədiyi iddiası ilə məhkəməyə müraciət edəndə 50000, 100000 manat kompensasiya istəyir? Amma prezident bütün mətbu orqanlara bir yerdə cəmi 200 min manat ayırır. Medianın özündə bu qərar necə qarşılandı? Şəhla Sultanova bu suala cavab axtarıb.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, mətbuata dövlət tərəfindən yardım ayrılmasını hakimiyyətin mətbuata qayğısı kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. O bildirir ki, bu, Azərbaycan mətbuatını yardım eləmək yox, onu aşağılamaq üçün atılan addımdır. Azər Əhmədov deyir ki, bugün ölkədə salınan və ya təmir olunan yol və körpülərin hər birinə milyonlarla manat ayrıldığı nəzərə alınarsa, mətbuata yardım üçün ayrılan pul həmin pulların çox cüzi bir hissəsidir.
Belə çıxır ki, Azərbaycan mətbuatından bir yolun təxminən bir 9-10 metrinə gedən qədər vəsait ayrılırlar. Bu neftdən gələn pulların bəlkə də heç milyardda biri deyil. İndiki qiymətlər çərçivəsində və indiki mənəvi meyarlar baxımından bu ayrılan məbləğ mətbuata qayğı göstərmək demək deyil. Bu tamamilə başqa bir şeydir.
O bildirir ki, belə cüzi məbləğ əvəzinə həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxsaydılar ya da heç olmasa birinin cəzasını yarıya indirsəydilər, onda mətbuata daha çox yardım etmiş olardılar. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, ayrılan məbləğ kiçik olsa da, Yeni Müsavat qəzetinin yalnız bir həftəlik xərci qədər olsa da, bu mahiyyətcə böyük hadisədir. Onun sözlərinə görə bu addım medianın fəaliyyətinin azadlıq və müstəqilliyini məhdudlaşdırmaq qorxusu ola bilməz, çünki kiçik bir məbləğdir.
Bəlkə də 5 milyon ya 500 min olsaydı medianın işinə müəyyən dərəcədə bariyer ola bilərdi. Ən azı mənəvi planda bir problem olardı bizə ki, dövlət hökumət bizə pul ayırır, biz onu tənqid edirik. Bax, amma yəni indiki mənada biz ancaq bunu addım kimi qiymətləndiririk. Onun deməli para hissəsini o dərəcədə ciddi belə deyək də hesab dəftərə qatmırıq.
Rauf Arifoğlu bildirir ki, bu addımdan sonra həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması kimi daha bir addım da atılsa, bu, qənaət bəxş hal olacaq. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə həm Kivlərin inkişafına dövlət yardımı konsepsiyası, həm də bir dəfəli maliyyə yardımı göstərməsi ilə bağlı sərəncamın yüksək qiymətləndirdiyini bildirdi.
Bu konsepsiyada nələrdə tutulmuş məsələlər həyata keçirilən zaman Azərbaycanda demək olar tamamilə başqa bir mətbuat formalaşacaqdır. İkinci sənəddə təqribən 40-a yaxın kütləvi informasiya vasitəsinə 5000 manat məbləğində bir dəfəli maliyyə yardım nəzərdə tutulur. Bu da ki, Azərbaycan prezidentinin Milli Mətbuat günündə Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrindən bir töhfəsidir.
Ayna və Zərkala qəzetlərinin baş redaktoru Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı deyir ki, konsepsiya haqqında yalnız sənəd təqdimi olunduqdan sonra və icra edilməyə başladıqdan sonra nəsə demək olar.
Ona müsbət baxıram. Sadəcə olaraq indi istəyirəm görüm ki, sənədin son variantı nə şəkildədir. Yəni onu görəndən sonra nəsə konkret deyə bilərəm ki, filan bənd yaxşıdır, filan bənd
o ki, qaldı bir dəfəlik yardıma, Elçin Şıxlı bildirir ki, 5000 manat qəzetlərə yardım üçün heç nə olsa da bəy verən atın nalına baxmazlar.
Şəhla Sultanova əsasən media nümayəndələrinin prezidentin mətbuata yardımla bağlı bugün verdiyi iki sərəncama ilkin münasibətini öyrənmişdi. Düz rəy soruşanların çoxu hələ konsepsiya ilə tam tanış deyildilər, amma kütlə informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasında doğruna da həm Azərbaycanda jurnalistlərin özünün, həm də beynəlxalq təşkilatların media ilə bağlı bir çox tövsiyələri nəzərə alındığını demək olar. Misal üçün, Prezident icra orqanlarına həmin konsepsiyada tapşırır ki, söz azadlığını daha yaxşı təmin eləmək üçün qanunvericiliyi təkmilləşdirsinlər, kütlə informasiya vasitələrinin maddi texniki durumunu düzəltmək üçün dəstək fondu yaratsınlar, jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması üçün tədbirlər həyata keçirsinlər, dövlət orqanları ilə kütlə informasiya vasitələri arasında informasiya mübadiləsini təmin eləmək üçün tədbirlər görsünlər, kütlə informasiya vasitələri əməkdaşlarının sosial müdafiəsini gücləndirsinlər. Yəni, əgər konsepsiyada yazılanlar elə beynəlxalq qurumların nəzərdə tutduğu və prezidentin də tapşırdığı kimi xoş niyyətlə həyata keçirilsə, Azərbaycan mediasının bir çox problemləri həll oluna bilər. Elə jurnalistinin də. Elə imkansızlıqdan ya işlədiyi qəzetləri bağlandığından, məcburiyyətdən jurnalistikanı tərk eləyib, fəhləliyi bağbanlıq eləyən jurnalistlər özləri də buna ümid edirlər. İmkansızlıqdan yazan qələmini belə lapatkaya fəhlə əlcəyinə dəyişənlərdən Babək Bəkir danışır.
Bir tikinti şirkətində fəhlə işləyirəm. Maaşım 450-500 manat arasındadır. İşim ağır, fəhlə işi ağır olacaq. Məcburiyyət qarşısında qalıb işləyirəm.
Bu, nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə keçmiş əməkdaşı Yafəs Həsənovdur. Yafəs Həsənov deyir ki, gündəlik Azərbaycan qəzeti bağlandıqdan sonra bir müddət Naxçıvanda taksi sürücüsü işləyib. Ancaq deməsinə görə Naxçıvanda sürücülüyü də ona çox görüblər. Təzyiqlərdən Bakıya köçməli olub. İndi onun arzusu yenidən gündəlik Azərbaycan qəzeti kimi bir mətbuat orqanında çalışmaqdır. Bəzi qəzetlərdən təkliflər alsa da, qazancının fəhləlikdən az olacağını düşünüb, bu təkliflərə müsbət cavab vermir.
Mənə deyirlər ki, jurnalist fəaliyyətindən əlsək, biz də səndən əl çəkək. Necə istəyirsən şərait yaradıq sənə, harada istəyirsən güzəldə işlə, belə,
təsdiqlər olubdur, mən razılaşmamışam. Yafəs Həsənov deyir ki, Naxçıvanda ona edilən təklifləri qəbul etməsə də gündəlik Azərbaycan qəzetinin bağlanması ilə jurnalist fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin başqa bir əməkdaşı Çingiz Sultansoy isə dənizdə xilas edici işləyir. O isə yeni peşəsindən narazı deyil.
Dəniz, həlak olan insanlar, batan insanlar, sən onları xilas eləyirsən ölümlə, belə.
Ancaq Çingiz Sultansoy deyir ki, jurnalistika fəaliyyətindən tam əl çəkməyib. Bəzi qrant müsabiqələrində yenidə iştirak edir. Ötən il isə burulğandan sonra Xilaskar adlı bir nəsr əsəri yazıb. Deyir ki, orada öz taleyini yazıb. Burulğan mətbuata təzyiqlərdir, Xilaskar isə yeni peşədə onun özüdür. Ötən il 6, bu il isə 3 adamın sudan boğulmasının qarşısını alıb.
Jurnalistikadan çəkilmək fikrim yoxdur, amma mənim altımda kapitalım da yoxdur ki, mən istədiyimi yazım, istədiyim kimi dolanım. Mən dolanmaq üçün hardasa işləməliyəm.
Mətbuat Şurasının üzvü Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov son vaxtlar bəzi jurnalistlərin başqa peşələrə keçmələrini əsasən maddi problemlərlə izah edir. Onun sözlərinə görə hətta Azərbaycan qəzetinin bəzi əməkdaşları dövlət qulluğuna keçiblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə mətbuata yardım proqramı qəbul olunmaqla jurnalistikada maddi problemlər tədricən yoluna qoyulacaq.
O konsepsiya qəbul olunandan sonra, müəyyən tədbirlər olandan sonra həmin bax bu vəziyyət düzələcək və jurnalistlər öz sevimli peşələrindən ayrılmalı olmayacaq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu isə deyir ki, problem təkcə maddi çətinliklərdə deyil. Onun fikrincə, həqiqi və cəsarətli jurnalistika Azərbaycanda təhlükəli peşəyə çevrilir. Üstəlik Şahvələt Çobanoğlu düşünür ki, Azərbaycanda artıq jurnalistika öz nüfuzunu itirməkdədir. O, bunu əsasən jurnalistikaya davamlı təzyiqlərlə izah edir.
Proses böyükdür. Proses təkcə bir neçə nəfərin jurnalistikadan getməsi deyil. Çoxlu sayda adamlar əvvəlcə axtarsa, belə deyə ələ alınaraq, mövqeyini dəyişərək, jurnalistika prinsiplərindən imtina edərək, bizim peşəni tərk elədilər.
Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, prosesi bir neçə jurnalistin qələmini malaya və ya başqa alətə dəyişməsi kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı. Onun fikrincə bütünlükdə söz azadlığı təhlükədədir.
Babək Bəkir imkansızlıqdan, məcburiyyətdən ya riskli peşə sahibi olmalarından dolayı peşəsini tərk eləyənlərdən danışdı. Bu qorxular üzündən təkcə peşəsini yox, ölkəsini də tərk eləyən onlarla azərbaycanlı jurnalist var. Həm də təkcə jurnalist yox, başqa peşə sahibləri də. Düzdür, qazanc, yaxşı həyat dalıcı ölkəsini tərk eləmək tendensiyası təkcə Azərbaycana aid deyil. Bütün dünyada bu proses miqrasiya yer dəyişmə gedir. Və Gellab Sorğu Mərkəzinin araşdırmasına görə bu proses təkcə kasıb ölkələrdə yox, varlı ölkələrdə də olur. Və ən önəmlisi, bir az imkanlı vəziyyəti babat olan vətəndaşlar səndimə miqrasiyaya lap imkansızlardan daha meyilliymiş. Ətraflı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Amerikanın məşhur Gellab araşdırma təşkilatı dünya üzrə insanların niyə bir ölkədən başqasına köçmək istəməsinin səbəblərini öyrənib. Sorğunun iyulun 30-da elan olunan nəticələrinə görə, miqrasiyaya kasıblardan çox imkanlı adamlar meyillidirlər. Amma bu o demək deyil ki, məsələn, məşhur milyarder Bill Gates indi çamadanlarını toplayıb köçməyə hazırlaşır. Gellabın gəldiyi nəticələrə görə vətənini tərk etmək istəyənlər daha çox öz vəziyyətindən narazı olan insanlardır. öz vəziyyətindən narazılıq isə ölkədəki ümumi vəziyyətlə yanaşı, həm də xeyli dərəcədə fərdin dünya görüşündən, həyata baxışlarından asılıdır. Eyni vəziyyət kimisə qane eləyə bilər, bir başqasını qane etməyə bilər. Amma bununla belə ümumi meyil bundan ibarətdir ki, köçənlərin çoxu kasıb ölkələrdən daha varlı ölkələrə gedirlər. Kasıb ölkələrin isə varlı sakinləri daha çox köçürlər. Gallupun sorğusunda ümumi daxili məhsulun səviyyəsinə görə ölkələr 4 qrupa bölünüb. Dünya Bankının 2006-cı ilə olan məlumatlarına əsasən hesablanmış bu siyahıda Azərbaycanın adı aşağıdan ikinci olan ölkələrin sırasında göstərilib. Bu, ən aşağı səviyyədə olan ölkələrdən bir pillə yuxarıdakı ölkələrin sırasıdır. Orada Azərbaycan, Ermənistan, Kamboca, Ekvator, Hindistan kimi ölkələr qərarlaşıb. Azərbaycandan miqrasiyanın yüksək səviyyədə olmasını Bakıda rəsmilər inkar edirlər. Bu mövzuda suallara hakim partiyanın təmsilçiləri gedənlərin daha çox yaxşı yaşayış ümidi ilə ölkəni tərk etdiklərini bildirirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, indi Azərbaycandan gedənlər özünün hazırki vəziyyətindən deyil, sabahından narahat olan insanlardır.
Gedən insanların böyük bir hissəsi vəziyyətin yaxşılığa yox, məhsusluya doğru dəyişəcəyini və yaxud dəyişməyəcəyi ehtimalından gedirlər. Bir iqtisadçı olaraq söyləyə bilərəm ki, ölkədəki indiki durum hər halda vəziyyətin yaxşılığa doğru deyil, bir qədər də vəziyyətin böhrana doğru getdiyini və vəziyyətin kəskinləşməyə doğru getdiyini söyləməyə əsas verir. Ona görə ki, ölkə iqtisadiyyatı və ölkə iqtisadiyyatında olan indiki artım çözülükdə neft amilindən asılıdır.
Gallup Araşdırma Təşkilatı isə bu qənaətə gəlib ki, kasıb insanların miqrasiyaya meyilli olmamağının bir səbəbi də onların nə öz vətənləri, nə də başqa ölkələr haqqında ətraflı məlumatlarının olmamasından irəli gələ bilər. Sorğuda iştirak edən kasıb adamların yalnız 25% evində televizor olduğunu deyib. Nəzərə alanda ki, köçənlərin demək olar əksəriyyəti savadlı adamlardır, onda kasıb ölkələrin həm də beyin axını problemlərinin fəsadları ilə üzləşəcəyini söyləmək olar. Gallupın indiki araşdırmasına görə, kasıb ölkələrdə hətta kolleji təhsil almış adamlar ölkələrini tərk etmək istəyirlər. 2008-ci ilin məlumatlarına görə, Afrikanın Haiti kimi kasıb ölkələrində kolleji bitirənlərin 80% ölkəsini tərk etmək istəyib.
Natiq Zeynalov, bizdən ayrılmayın kontekst proqramı davam edəcək. Az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlıq necə gedir, nələr gözlənilir?
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, amma bir şey də xatırladaq ki, kontekst proqramına indiki vaxtda, yəni axşam saat 8-dən 9-a kimi təkcə 101.7 FM-də Bakıda və Bakı ətrafında yox, Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. İndilik kontekst proqramı davam eləyir, Azərbaycandakı seçkilərdən danışırıq. Elə qarşıdan gələn prezident seçkiləri də Azərbaycan mediasının durumu kimi bu günlərdə hər kəsin danışdığı bir məsələyə çevrilib. Yəni, bayaqçı kimi deyəcəm, elə Amerika kongresmenləri də Helsinki komissiyasında, ATƏT-in Avropa Şurasının nümayəndələri də öz müzakirələrində bundan danışırlar. Nələrin danışıldığından dünən, bugün danışmışdıq, amma o xaricilər özləri belə danışıqlarla Azərbaycandakı vəziyyətin düzələcəyinə zərrə qədər də olsun inanırlarmı? Bu suala cavab tapmaq üçün elə Amerika kongresinin Helsinki komissiyasında dinləmələrdə Azərbaycan iqtidarını dünən kəskin tənqid edən Freedom House-un direktoru Christopher Walker'ın Azadlıq radiosuna müsahibəsini sizə təqdim edirik.
Amerika Kongresində Helsinki Komissiyasında iyulun 29-da keçirilən dinləmələrdə Azərbaycanı kəskin tənqid edənlərdən biri də Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı idi. Təşkilatın araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyətin gündən günə pisləşdiyini, belə davam edərsə Azərbaycanın məsxərəyə qoyulan Afrika və Asiya ölkələri ilə bir sırada dayana biləcəyini söyləmişdi. Müzakirələrdən sonra iyulun 30-da Christopher Walker Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində həmin dinləmələrin Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə, ümumən ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyətin yaxşılaşmasına təsir edə biləcəyinə ümidli olduğunu bildirib. Amma o əlavə edir ki, həmin ümidlərin doğrulması üçün seçkilərə qədər qalan az vaxtda çox iş görülməlidir.
they would contribute to an improvement.
Ümid edirik ki, bu müzakirələr vəziyyətin yaxşılaşmasına təsir edə biləcək. Xeyli sayda beynəlxalq təşkilatlar bildirirlər ki, bu seçkilərin əvvəlkilərdən daha yaxşı, daha açıq və ədalətli olması üçün çox iş görülməlidir. Venesiya Komissiyası, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu vəziyyətə dair hesabatlar hazırlayıblar. Onlar da qeyd edirlər ki, çoxlu sayda problemlər aşkarlayıblar. Seçkilərə isə 3 aydan da az bir vaxt qalır. Demək, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə olan həmin ümidlərin doğrulması üçün görün nə qədər böyük işlər görülməlidir. Həmin problemlər həll olunmalıdır ki, bu seçkilər əvvəlki illərin seçkilərindən daha yaxşı olsun. Christopher Ulger'in dinləmələrdəki sərt çıxışına cavab olaraq, Azərbaycanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezident aparatının təmsilçiləri Freedom House-u qərəzçilikdə, ölkədə gedən prosesləri yaxşı bilməməkdə ittiham etmişdilər. Freedom House-un rəhbəri isə yada salır ki, onlar hər il dünyanın 193 ölkəsində vəziyyəti öyrənərək hesabatlar hazırlayırlar. Onların bütün ölkələr üçün eyni olan metodologiyaları, qiymətləndirmə meyarları var. Azərbaycanla bağlı məlumatları isə, həm ölkənin özünün daxilində qərargahı olan, həm də ölkəyə müntəzəm səfərlər edən təhlilçilərdən alırlar. Amma məncə əsas olan odur ki, hesabatlarda detallar və faktlar doğru olsun və biz hökumət təmsilçiləri yaxud başqa tənqidçiləri dəvət edirik ki, bizim işlərimiz haqqında konkret müzakirələr aparaq. Biz nəzərdən qaçırdığımız hər hansı bir məqamla bağlı informasiyaları, tənqidləri alqışlayırıq. Məncə bu daha faydalı olardı. Nəinki quru sözlərlə bizi qərəzçilikdə ittiham edəsən. Biz işimiz barədə daha konkret faktlarla fikirlər eşitmək istəyirik. Bu, hamıya daha faydalı ola bilərdi. Christopher Olcher qeyd edir ki, Azərbaycanda indi daha çox şəffaflıq və hesabatlılıq problemlərinə diqqət yetirilməlidir.
There really is a contradiction that emerges where you have
ziddiyyət ondadır ki, sizin iqtisadi inkişafla bağlı çox parlaq göstəriciləriniz, enerji sektorundan yaxşı gəlirləriniz ola bilər. Amma eyni zamanda Azərbaycanda hesabatlılıq və şəffaflıq sahəsində heç bir diqqəti çəkən inkişaf görünmür. Məncə, əslində bu problemlərə diqqət yetirilməlidir. Senatorlar, kongresmenlər və başqaları da müzakirələrdə ona görə diqqəti bu məsələyə yönəltdilər. Ölkəyə gələn iri həcmli pullarla hökuməti nəzarətdə saxlaya biləcək əsas institutların inkişafı sahəsində çox ciddi ziddiyyətlər, fərqlər var. Enerji sahəsindən gələn milyardlarla dollar pulları idarə edən ölkə üçün şəffaflıq, hesabatlıq məsələləri son dərəcə önəmlidir.
Billions and billions of dollars of energy wealth.
Bu, Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker'ın fikirləri idi.
Natiq Zeynalov Christopher Walker'ın fikirləri ilə sizi tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Mənim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalma, 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Və Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verir.
Sabah axşam 9-a 25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini qaçırmayın.
Həmyerli proqramı sabah olacaq. İndilik isə Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını davam etdiririk. Natiq Zeynalov bayaq Freedom House-un direktoru Christopher Walker'in fikirlərini çatdırdı. Christopher Walker tənqidlər və çıxışların Azərbaycandakı seçki önü durumu dəyişmək olarmı sualına da cavab vermişdi. Amma bir məqamı burada qeyd etmək lazımdır ki, hansısa səbəblərdən Azərbaycandakı problemlərdən danışan xaricilər Azərbaycandakı problemlərin həll olunacağına daha çox ümid bəsləyirlər, daha çox inanırlar, nəinki Azərbaycanın özündə yaşayan adi vətəndaşlar. Məsələn, seçki məsələsini yada salmaq bəsdir. Artıq neçə gündür ki, Mərkəz Seçki Komissiyası seçiciləri adlarının seçki siyahlarında yoxlamağa çağırır və milyon yarım vətəndaşın siyahdakı adının səhv olması üzündən səsvermə hüququndan istifadə eləməsində problem yaranacağını deyir. Amma əməkdaşımız Aygün Muradxanlı araşdırıb öyrənib ki, vətəndaşlar bu çağırışlara elə də məhəl qoymurlar. Elə nədənlərindən Aygün Muradxanlının reportajında.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyir ki, seçici siyahlarının ən böyük problemi təxminən 1 milyon yarım seçicinin seçki siyahlarındakı adı ilə şəxsiyyət vəsiqələrindəki adının uyğun gəlməməsidir. Buna daha çox ikili adlarda və bəzi soyadların yazılışında rast gəlinir. Məsələn, pasportda adı Əli Hüseyn olan vətəndaşın adı seçici siyahısında Əli Hüseyn, İsmailov soyadlı insanın soyadı isə İsmailov kimi yazılıb. MSK sədri dəqiqləşdirmələrin seçki gününə qədər davam edəcəyini deyir. Məzər Pənahov seçiciləri fəal olmağa çağırır. Vətəndaşların bu işdə nə qədər aktiv olduğunu Bakının Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən 120 saylı Qubadlı Cəbrayıl seçki dairəsindən öyrənməyə çalışdıq. Dairə seçki komissiyasının üzvü Fəxrəddin Sultanov deyir ki, seçicilər ara sıra dairəyə gəlib siyahıda adlarının olub olmaması ilə maraqlanırlar.
Bəli, maraqlanırlar. Təsadüf olur.
Dedi ki, 1 milyon adamın adı ilə bağlı problem var. İsmailov yazılır, Əli Hüseyn yazılır.
Belə bir problem yerə çıxmır, yox, çıxmır bizə. Bizə elə bir cəmaat elə bir ki, eyni adamlardır da.
İndi bu gündən başlayacaqsınız ki, hazırlıq işləri necə gedir?
Bizdə siyahlar asılıbdır. Bir də işlə, komissiyanın üzvləri gəlib gedirlər.
Bəs indidən texniki problemlərin həll olunmağı ilə
onu tapa bilmirəm hələ bilmirəm.
Artıq bir aya yaxındır telekanallarda MSK-nın təbliğat çarxları verilir. Çarxlarda vətəndaşlara internet vasitəsilə seçki siyahlarındakı adlarını yoxlamaq qaydası öyrədilir. Bakının mərkəzindəki internet klublarından birində şəhər sakinlərindən bu imkandan necə yararlandıqlarını soruşduq.
Bu gündə seçki prosesi başlayıb da seçici siyahlarında dəqiqləşdirmisiniz mi sizin adınız var yoxsa?
Xeyr.
Niyə maraqlanmırsınız?
Maraqlanmırdı, siyasi proseslərdə şəffaf keçirir ona görə. Nə mənası var onsa mənsiz, kimin kimi lazımdır onu seçirlər.
Mən seçki məntəqəsini dəqiqləşdirməmişəm, o ki qaldı seçki siyahısında adımı.
Bəs indi siz internet klubdasınız da, nəyəcə maraqlanmırsınız ki, çox asan, sadə bir üsulla bu müəyyən eləmək mümkündür, nəyəcə maraqlanmırsınız?
Sözün açıq əvvəlcə bizim deməli məntəqə JEK-də yerləşirdi. İndi JEK-imizi köçürdüklər, yerinə Novastrok etkiblər. İstəyirəm ki, məntəqəni tapam sonra da, onsuz da səsini internetdə verməyəcəm ki, məntəqəyə getməliyəm də.
Yox, hələ dəqiqləşdirməmişəm sözün açıq.
Bəlinizin altında internet var, nəyəcə
maraqlanmırsınız?
Bakı küçələrində apardığımız sorğu da seçki prosesinin başlanmasına baxmayaraq vətəndaşların bundan xəbərsiz olduğunu göstərdi.
Seçki prosesi bu gündən başlayır. Siz seçici siyahısında adınızın olub olmadığını dəqiqləşdirmisiniz mi?
Mən internetdə baxmışam, hər şey qaydasında da adım var.
Yox.
Niyə yoxlamamısınız?
Nə bilim Allah.
Düzündüm yox. İş yoxdur, elə ona görə mən elə şeylərin düzündüm. Daha maraqlamıram. İnşallah də seçki olsun, tamam azad olaraq gelib öz səsimi verəcəm.
Beynəlxalq qurumların seçki prosesinin şəffaflaşdırılması ilə bağlı Azərbaycana verdiyi təkliflər sırasında seçici siyahlarının dəqiqliklə tərtib olunmasının vacibliyi də yer alıb. Sonuncu parlament seçkilərində seçici siyahlarındakı problemlər xeyli vətəndaşın seçki hüququndan yararlana bilməməsinə səbəb olmuşdu.
Aygün Muradxanlı və seçkidən danışmışkən bu məsələyə də toxunmaya bilməzik qapalı məsələlərdəki səs vermədən. Qapalı məsələlərdə bəzən müxalifət və beynəlxalq təşkilatlar da iddia edirlər ki, elə problemlər yaranır ki, seçki vaxtı bu seçkinin bütün nəticəsinə təsir edə bilir. Ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Hər bir hərbi istə komandiri bölmə komandirlərinə, yəni tabor komandirlərinə göstəriş verdi və tabor komandirlər gəlib göstərişləri öz zabitlərinə. Mən də zabitlərdən biri. Tapşırıq verdi ki, bütün əsgərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əsgərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bu, ötən il ordudan təxris olunan zabit Cavid Məmmədovdur. O, 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı qulluq elədiyi hərbi istədə səs verməyə belə hazırlıq etdiyini deyir. Cavidin sözlərinə görə onlar da zabit kimi yuxarıdan verilən tapşırığı necə lazımdır yerinə yetiriblər.
Gündə 3 dəfə səhər podiumda, gün orta yeməyə gedəndə, bir də axşam yatanda yat komandasına kimi əsgərləri düzüb, əsgərlərə 20 dəfə, 30 dəfə adları təkrarlatdırırdı. Sonra individual şəkildə soruşurduq bundan. Kimə səs verəsən falan kəsə, kimə səs verəsən falan kəsə.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib ki, ümumiyyətlə qapalı müəssisələrdə seçki məntəqələri yaradılmasın. Hərbçilər sıravi sakinlərlə bir yerdə səs versinlər. Komissiyanın tövsiyələrində qeyd olunur ki, yalnız yaşayış yerindən çox uzaqda olduqda hərbi hissələrdə seçki məntəqələri yaradıla bilər. Komissiya üzvlərinin hərbçi olmasına isə tövsiyələrdə ümumiyyətlə icazə verilmir. Həbsxanada da vəziyyət təxminən belədir, yəni həbsxana işçiləri komissiya üzvü ola bilməzlər. Amma Azərbaycan hökuməti hələ ki növbəti seçkilərdə də bu tövsiyələri nəzərə almayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, əgər vaxtilə Venesiya komissiyasının tövsiyələri nəzərə alınsaydı, ötən parlament seçkilərində 29 saylı Səbail seçki dairəsindən başqası yox, o deputat seçilərdi. Bütün məntəqələrdə səs vermədə irəlidə olduğunu deyən Cənab Kərimova görə iki hərbi hissə və bir həbsxanadakı səs vermə rəqib namizəd Fuad Muradovun xeyrinə saxtalaşdırılıb.
Bir məntəqədə mənə 27 səs yazmışlar, birində 17.
Həsən Kərimovun dedikləri ilə razılaşmayan millətvəkili Fuad Muradov isə deyir ki, əslində o bir hərbi hissədə qalib gəlib. Qalan hərbi hissələrdə və həbsxanada digər namizədlər daha çox səs toplayıb. Fuad Muradova görə qapalı müəssisələrdə kimisə səs toplaya bilməməsi saxtakarlığın olması kimi anlaşılmamalıdır. O isə bilir ki, bu əslində namizədin həmin müəssisələrdə öz təbliğatını necə qurmasından asılıdır.
Mən bütün Azərbaycan hərbi hissələrində olmuşam. O mənim seçkimlə əlaqədə də olmayıb. Mənim seçkidə qat-qat qalvəl, hələ qatılmamışdan qat-qat əvvəl olub. Təbii kimlə çox işləyirsənsə, oradan da çox söz gözləyirsən. Əgər Həsən Kərimov bir dəfə də olsun əsgərlərlə görüş keçirmirsə ömründə və heç vaxt olan yanda olmur, təbii ki, onun təbliğatında o mənfi məqam kimi qəbul olunur və ona ses verilməyəcək.
Millət vəkili Fuad Muradov. Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər İsarıyev də hərbi hissələrdə saxtakarlığın olması ilə bağlı deyilənləri inandırıcı saymır. Onun sözlərinə görə indiyə kimi MSK hərbi hissələrin yaxınlığında və ya hərbçilərin səs verdiyi məntəqələrlə bağlı şikayətlərə rast gəlməyib. Seçkiyə bir iki həftə qalmış hərbi hissələrdə əsgərlərin kimə səs verməklə bağlı təlimatlandırılmasına gəlincə Azər İsarıyev bunu da əsassız ittiham sayır.
Əsgər istədiyi adama səs verə bilər və onu da nəzarət etmək mümkün deyil ki, əsgər bunun dediyinə səs verdi, yoxsa yox. Buna desələr 50-yə səs verir, bu gedib 50-yə səs versə, heç kəs, yəni bunu müəyyənləşdirmək mexanizmi yoxdur.
Ehtiyatda olan zabit Cavid Məmmədov deyir ki, bəlkə elə buna görə idi ki, bu qədər təlim keçirilməsinə baxmayaraq komandirlər işlərini daha ehtiyatlı tuturdular. Əsgərləri açıq yox, bağlı, hazır zərflərlə səs vermə otaqlarına göndərirdilər. Özü də ciddi nəzarət altında. Cavid Məmmədov deyir ki, ciddi nəzarət də onunla bağlı idi ki, hansısa əsgər səs vermə yerinə keçəndən sonra zərfi açıb başqa namizədə səs verməsin.
Maarif Çingizoğlu və sonda bir neçə günə başlanacaq Pekin Olimpiyadasından danışacaq. Dünyada çoxları inanırdı ki, Olimpiyada Çində təkcə idmanın yox, demokratiyanın da inkişafına təkan verər. Amma son günlər çıxan hesabatlar göstərir ki, ümidlər doğrulmur. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Pekin Olimpiya oyunları yaxınlaşdıqca Çin barədə mətbuatda mənfi rəylər də azalmaq bilmir. Bununla bağlı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi həmçinin pərt vəziyyətdə qalıb. İyulun 30-da komitə etiraf etməli oldu ki, Çin tərəfindən internetdə senzuranın tətbiqi ilə razılaşıb. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri və icra şurasının üzvü Kevin Gosper bugün deyib ki, bu razılaşmadan onun xəbəri olmayıb. Mən hesab edirəm ki, Baş Mətbuat Mərkəzi və Beynəlxalq Televiziya və Radio Yayın Mərkəzi xüsusi sahələrdir ki, orada əvvəlki oyunlarda olduğu kimi bütün media vasitələrindən azad informasiya verilməsinə imkan yaradılmalıdır. Bu əsas qaydanın dəyişməsi haqda razılıqdan mənim xəbərim olmayıb. İndiki şəraitdə isə biz heç olmasa ictimaiyyətə tam məlumat verməliyik ki, qəfil sürprizlərin qarşısını alaq. Bununla bağlı şəxsən mən özümü müəyyən dərəcədə məyus hiss edirəm. İki həftə əvvəl Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roger bəyan etmişdi ki, Olimpiya oyunlarını işıqlandıran xarici müxbirlərə internetdə senzura tətbiq edilməyəcək. Bugün Olimpiya oyunlarının təşkili üzrə Çin Dövlət Komitəsinin sözçüsü Sun Wei deyib ki, Pekin buran dair heç bir öhdəlik götürmədiyindən özünü haqlı sayır. Eyniliklə, başqa ölkələrdə olan normalara uyğun olaraq Çin internetdə senzuraya münasibətdə öz qanunları əsasında hərəkət edir. Çin qanunlarına görə internetdə o cümlədən Şər Falun Gong təriqəti ideyalarının təbliği yaxud ölkəmizi milli təhlükəsizlik maraqları əleyhinə fəaliyyətlər qadağandır. Buna görə ümid varıq ki, media nümayəndələri Çinin hüquq və ənənəsinə tam riayət edərlər. Reuters agentliyinin məlumatına görə Çin hökuməti başqa təşkilatlarla yanaşı, habelə Amnesty International və Human Rights Watch-un, eləcə də Azad Asiya və Amerikanın səsinin internet saytlarına istifadəçilərin çıxışını bağlayıb. Yay Olimpiya oyunları ilə bağlı ABŞ Nümayəndələr Palatası bu həftə qəbul etdiyi qətnamədə Çin hökumətindən dərhal insan haqlarının pozulmasından son qoymağı tələb edib. Palatanın spikeri Nancy Pelosi deyib ki, Olimpiya oyunlarını Çində keçirmək hüququnun müqabilində Pekin mətbuat azadlığı, insan haqları və ətraf mühitin təmizliyi barədə öhdəliklər götürüb. Xanım Pelosi-nin dediyinə görə həmin öhdəliklər tez-tez və abırsızcasına pozulmaqda davam edir. Ətraf mühitin çirklənməsi ilə əlaqədar Olimpiya Komitəsinin iradları Çin hökumətini təcili tədbirlərə əl atmağa sövq edib. Pekin rəsmilərinin sözlərinə görə oyunlar müddətində paytaxtın 200-ə yaxın müəssisəsi və bütün tikinti obyektlərində işlər dayandırılacaq, həmçinin nəqliyyatın işinə ciddi məhdudiyyətlər qoyulacaq. Olimpiya oyunlarının təşkilatçıları həmçinin bu günlərdə əhaliyə ədəbərkan normalarını aşılamağa səy göstəriblər. Bu məqsədlə yayılan bu kletlər də o cümlədən deyilir ki, çox rəngli əlvan geyim zövqsüzdür. Yaşlı şəhər sakinlərinin vərdişi olan qonşuya pijamalı ev başmağında baş çəkmək ədəbsizlikdir. İndiliklə adam içində tüpürmək kimi.
Vəssalam, Rövşən Rahiboğlu'nun materialı bugünkü kontekstdə sizə çatdıracağımız son reportaj idi. Kontekst burada başa çatır, verişi mən təqdim edirəm İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycan jurnalistikasının müəllimlərindən biridir. Bir az da dəqiqləşdirsək, o bu sahədə xüsusilə mübahisəli məqamlar ortaya çıxanda daha çox ehtiyac duyulan adamlardandır. Hazırda ölkədə çıxan bir çox mətbu orqanların yaranmasında rolu olan bu adam indiyə qədər bir çox televiziya və radio verilişlərinin dərsiyə gəlməsində öz sözünü deyib. Əlbəttə ki, onun hələ jurnalistikada deyəcəyi çox söz, görəcəyi xeyli iş var. Biz isə fikirlərinin yalnız qarşıdakı yarım saata yaxın bir çərçivəyə sığan hissəsini təqdim edirik. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə söhbətləşəcəyi Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, Azərbaycan jurnalistikasının əsas ekspertlərindən biri Zeynal Məmmədlidir. Axır ki, Zeynal müəllim, sizinlə bu studiyada məhz bu söhbətdə görüşürük. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Borcum yəni.
Amma girdiniz redaksiyaya, sonra sizi bir müddət tapa bilmədik. Elə bil ki, sizi elə həməşə, hətta balaca bir məkanda belə əvvəl içirdik, sonra tapırıq. Niyə belədir?
Məsələ, heç çəkməyə çıxmadım. Sadəcə məni çıxartdılar. Yəni, bəzən kimlərsə çoxdan da görmürsən, nəyisə bölüşmək istəyirsən, yəni bununla bağlı.
Düz eləmirlər də, mən dəvət eləmişəm, onlar bundan sui-istifadə eləyib.
Günah məndə idi.
İşləriniz necə gedir?
Bundan pis də gedə bilər, bundan yaxşı da gedə bilər. Amma həmişə cəhd edirəm ki, biraz balansı qoruyum.
Bundan pis nə deməkdir, bundan yaxşı nə deməkdir?
Pis deyəndə, yəni narazı adamlarla daha çox rastlaşanda, düşündüyünü gerçəkləşdirə bilməyən adamlarla daha çox rastlaşırsansa, deməli işlər pis gedir.
Əksin olanda yaxşı.
Bu deməkdir. Hər halda onun əksi bilmirəm, yaxşı deməkdir, amma fərqli bir şeydir.
Zeynal müəllim, sizi həm müəllim, həm jurnalist, həm bu sahənin nəzəriyyəsini özündə gəzdirən bir adam kimi də, yəni müasir bəlkə də nəzəriyyəsini özündə gəzdirən bir adam
kimi. Çox gürültülü çıxırır nəzəriyyə sözü, bizdə nəzəriyyə yaman çox işləyir.
Yəni bu nəzəriyyənin hər halda cəmiyyət bu sözü adət eləyib, bunu deyəndə altında nə dayandığını bilir, ona görə mən deyirəm. Jurnalistikada vəziyyət nə yerdədir bugün? Sizin də içində olduğunuz Azərbaycan jurnalistikasında.
Azərbaycan jurnalistikasındakı vəziyyət çox yox, 10 il öncə ilə müqayisədə çox gerilikdir. Hətta inandırım sizi, biz Sovet dönəmində 80-ci illərdə deyək ki, qazandığımız, ya tutduğumuz yerdən də gerideyik. Yəni bu mənim bəlkə də subyektiv görüşümdür, amma mediaya inam aşağı düşüb. Mediada çalışanların peşə ilə bağlılığı çox böyük sual altındadır. Təbii ki, mən hamını nəzərdə tuturam. Məsələn, mən mediada menecerlərin, şəxsən tanıdığım üçün deyirəm, ən azı 10 adamdan 9-un bir az fərqli maaş versinlər belə, məmnuniyyətlə jurnalistikadan gedərlər. Bu söhbət baş redaktorlardan gedirsə, indi siz görün, adi reportyorların vəziyyəti nə durumda. Bir sözlə medianın ətrafında bəd küləklər əsir.
Bu iqtisadi tərəfinə indi bir balaca toxundunuz və keyfiyyət baxımından, deyək ki, jurnalistlərin vəziyyəti nə yerdədir?
Əgər, məsələn, qəzetdə ən bahalı məhsul, nə qədər tez xarab olan məhsul olsa da, xəbərdir. Və bu xəbər əgər 30 qəpik, 50 qəpik xərclənirsə bir xəbərin hazırlamağına, bu demək ki, jurnalistlərdən asılı olmayaraq orada bilməyərəkdən ən azı yalan var, qeyri-dəqiqliklər var, natamamlıq var və bu da nəticə itibarilə ictimai rəyə təsir göstərməyə imkan verməyəcək. Hətta ciddi jurnalistika saydığımız sahələrdə də maqazin jurnalistikasının bütün elementlərini görürsünüz. Bu, jurnalistikanın səviyyəsinin düşməsini göstərir.
Zeynal müəllim, bax indi mən söhbət edirəm Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin baş müəllimi ilə.
Bəli.
Bəlkə elə siz yaxşı istehsal eləmirsiniz jurnalistləri, bunun özü də bir səbəbdir, bundan demədiniz.
Bu parametrin sözsüz rolu var, amma bu parametr həll edici deyil. Mən bunu günaha azaltmaq üçün, ya mənəvi məsuliyyət azaltmaq üçün demirəm və ondan imtina eləmirəm və bizim çox ciddi payımız var. Xüsusən 90-cı illərdə biz bu boşluğu doldurmaq üçün çox ciddi işlər görə bilərdik. Biz bu işi görmədik və o vaxt bu parametr daha önəmli idi. Kadr hazırlığı məsələsi, çağdaş dövrün tələblərinə uyğun kadrların hazırlanması. Bilirsiniz, məsələn, onlayn jurnalistika fənnini sala bilərsən, amma kim bundan dərs deyəcək? Deyək ki, mən səhnə mədəniyyətindən dərs deyirəm. Amma mənim özümün səhnə təcrübəm yoxdur. Bakı Universitetinin müəlliminin bir sosial portretini göz önünə gətirəyin. Hansı dilləri bilir, məlumatı hardan toplaya bilər, hansı universitetləri görüb, hansı universitetlərdə hansı həmkarlarla daimi mübadilədədir, metodologiyanı falan. Yəni, bununla bağlı vəziyyət məni hər halda optimizmə sürükləmir. Mən Nəçid bayının optimist olmağa səsləyənlərdən də mən bilirəm ki, pesimist olmaq bizə heç nə verməyəcək. Amma optimizm dəqiq diaqnoz olmadan başlana bilməz. Çünki diaqnoz qoyulandan sonra müalicəni artıq bilirsən nə cür olmalıdır. Yəni bu baxımdan sizin sualın cavabı, mən həm məsuliyyəti dammıram, amma eyni zamanda bu indiki halda heç də ən həll edici parametr deyil.
Zeynəm, sizin işlədiyiniz qəzetlərlə mən tanışam. Hətta birində mən də əməkdaşlıq eləmişəm. Press Vaq qəzeti 90-cı ilin əvvəllərində və yadımdadır ki, orada siz...
Qəzetdə ikincisində də əməkdaşlıq eləmişsiniz. Defakta qəzetində.
Defaktadır. Press Vaqda siz əsasən öz, deyək ki, o daxili tələbat, öz yazılarınızla məncə ödüyürdünüz. Orada sizin ayrıca güşəniz var idi, siz yazırdınız. Bax, o dediniz geriləmə gedib filan. İndi ehtiyacınızı nə ilə ödəyirsiniz?
Ehtiyacımı ödəməyə yetərincə yer var. Yəni, birinci... Azadlıq radiosundan, əməkdaşlığımdan, belə deyə, onun diapazonundan sizin xəbəriniz var. Bəli. Yəni, de ki, İzmədəniyyət proqramı, mən onun prodüseriyəm və istər-istəməz daimi əlaqələr olur. İkinci, müxtəlif mediada çalışanlar, mənlə tələbə-müəllim münasibətlərində olmuş adamlar, siz çiğindaşlarım, yəni siz mənim yerim olsanız gün ərzində nə qədər telefon zənginə ən azı cavab verməli və onların istədiyi məsləhətlərlə bağlı hətta bilmədiyiniz halda cavab verməli olacaqsınız. Bilməmək nə deməkdir? O demək ki, siz axtarırsınız, öyrənirsiniz və onu bu halda necə eləmək lazım gəldiyini bilirsiniz. Yəni, faktik olaraq macal tapmaq çətindir. Çünki yaşlandıqca adam qabaq 10 dəqiqəyə etdiyi bir şeyi bir də görürsən artıq 10 saat lazım gəlir.
Bu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyə Əsədzadə deyir ki, mən Zeynal Məmmətlini tarlada, çəmənlikdə, belə də hansısa bir talada daha doğrusu, vaxtından əvvəl açılmış çiçəyə oxşadıram ki, ətraf onu həzm eləyə bilmir, uyğun gəlmir bir növ ətrafa. Özünüzü nə dərəcədə doğma hiss eləyirsiniz bax bu cəmiyyətdə, bu jurnalistika mühitində?
Bu komplimentdir, amma biz belə bənzətmələri kompliment kimi qəbul etməklə yanaşı sırf mənə aid eləməyib. Məsələn, bizim çox görkəmli parlaq adamlara aid edirik. Əgər mən bu şəkildə bir tək çöl çiçəyinə oxşayıramsa, onda Həsən bəy Zərdabi təsəvvür edin orada nəyə oxşuyur. Deyək ki, mənim adi bir Azərbaycan jurnalistinin qarşıla üzləşdiyi çətinliklərlə Zərdabinin üzləşdiyi çətinlikləri müqayisə etmək olmaz. Həsən bəy Zərdabi o çiçəyə oxşamır. O çox sevimli div oxşayır. O xeyrhat div deyək. O çox nəhəng görünür. Amma eyni zamanda bütün onun nəhəngliyi ilə yanaşı necə kövrək, necə uşaq kimi, necə körpə kimi. Bu təsəvvürləyin birdən-birə indiki dövrümüzdə dinozavr ortalıqda olsun. Bilirsiniz də dinozavr çox kövrək varlığı olub. Onun nəhəngliyinə baxmayın.
Yəni, ot yeyir.
Onun nəhəng... Hə də ot yeyib. Bax, ot yeyən, amma insanlar üçün çalışan, bax o dinozavr.
Necə fikirləşirsiniz? İndiki mühitdə o dinozavr peyda olmaq istəyərdim.
Bundan qat-qat çətin mühitdə əgər o dinozavr olubsa, indiki mühitdə Həsən bəy Zərdabinin uğurları qat-qat təsirli olacaqdı və müqyaslı olacaqdı. Çünki bilirsiniz, onlar inanırdı, onlar idealist idilər. Həm fikir yox idisə, həm fikri yetirməyi bacarırdı və həmkarın olan bir həm fikir yetirmək bilirsiniz nə qədər zaman alırdı və bu zamanı dözməyi bacarmaq və o təklikdən çıldırmamaq, dəli olmamaq. Bunu bacarıblar onlar. Yəni, bu baxımdan biz birdən deyinəndə min cür çətinliklərlə bir çox hallarda bacarıqsızlığımızı doğrultmaq istəyəndə mən düzü utanıram. Çünki Həsən bəy Zərdabilər bizə güc verməlidir. Sadəcə o örnəklər həmişə gözümüzün önündə, həmişə yanımızda. Bax, çay içirik, onu ilə çay içməyi bacarmalıyıq. Söhbət edirik, məsləhət alırıq. Virtual olsun, keçmiş zamandan olsun. Amma onlar bizə güc verəcəkdir. Biz bunu itirmişik çox təəssüf ki.
Zeynal müəllim, niyə dəl olmursunuz, əgər olmamısınızsa?
Yox, birinci mən çöl çiçəyiyəm. Yəni çöl çiçəyi çox zərif balaca bir şeydir. Asanlıqla tapdaq altında qalır və o kimə gərək olduğunu da heç bilmir. Söhbət dinozavrlardan gedir. Dinozavrlar dəl olurlar, çöl çiçəyi tapdamağı bilir.
Aydındır. Müsalə Əlibəyli bir sual verdi, maraqlıydı onun üçün. Deyir, Zeynal müəllim həmişə xüsusilə jurnalistikada etikanın tərəfdarıdır. Jurnalist etikasının, etik prinsiplərə əməl olunmasının belə deyək də qəti tərəfdarıdır. O bilmək istəyir ki, siz ümumiyyətlə özünüz amma hansısa halda bu etikanı pozmusunuz mu?
Söz və mətbuat azadlığının dairəsini genişləndirmək naminə insanlara bir məsələ ilə bağlı daha böyük həqiqəti çatdırmaq naminə o prinsipləri pozmaq olar. Mən, məsələn, həyatımda bircə dəfə jurnalist araşdırması hazırlamışam. Adı da balıq niyə küstüydü. Bəli, mən orada Sovet dövrüdür. O dövrdə mən qanunsuz yolla bir sənədin surətini əldə eləmişəm. Və o dövrdə baxmayaraq ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında ayrıca qanun yoxdur və bunun məhz qanunu pozuntu olduğunu mən bilmirdim ki, məsələn, həqiqəti qanunsuz yolla üzə çıxartmaq mənə uzaqlıq gətirməz. Belə bir şeyi təsəvvür edirdim, amma dəqiq bilmirdim. Və eyni zamanda etik pozuntuydu. Mən adamı aldatmışam axı. Siz təsəvvür edirsiniz, bir katibiyə sən bir Moskva şokoladı verib və ondan bir dəqiqə bir qovluğu alıb və o katibəni kimisə çağırdığını deyib, koridora çıxıb qayıdıb, onun arasından bir sənədi çıxartmaq, sözsüz ki, bu həm etik pozuntudur. Bir insanı aldadırsan və sabah o sənədin itməsi ilə bağlı katibənin həyatını...
Biraz da hələ məsuliyyətdir bu, məsuliyyət.
Məsuliyyət, yəni mənim yeganə pozuntum budur həyatımda. Amma bu demək deyil ki, mən pozmaya bilməzdim. Sadəcə üzləşdiyim situasiya. Amma əvəzində nərə balıqları ilə bağlı, ümumiyyətlə dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi məsələ üzə çıxdı. Etik pozuntu öz-özlüyündə qorxulu bir şey deyil. Amma önəmli olan etik pozuntunu sən nəyin namin edirsən? Və hər dəfə fərqindəsən mi bu pozuntudur? Bax, önəmli olan budur. Fərqindəsənsə pozuntudur, deməli sən tərbiyəlisən. Fərqində deyilsənsə elədiyin. Deməli sənin tərbiyələnməyə və çox bir ehtiyac var. Ümumiyyətlə səndə etik anlayışları zəifdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, ekspert Zeynal Məmmətlidir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Davam edirik. Zeynal Məmmət, bu jurnalistikadan sizinlə mən saatlarla söhbət edəyərəm, bu mənim üçün xoşdur. Ən azı bəhrələnəcəyim şeylər çoxdur sizdə. Amma mən istəməzdim ki, bu tanınmışların elə daha çox hissəsi bir sahəyə geçsin. Ona görə istəyirəm sizə biraz da başqa məsələlərdən bağlı suallar verəm. Cavablarınız sözsüz ki, maraqlıdır. Gəlin ondan başlayaq da, bax. 55-ci ildə hardan atan olmuşsunuz?
Birincisi, mən 53-cü ildə doğulmuşam. Siz məni 2 yaş cavanlaşdırmayın.
Onda mən bax, 53 xanımınız deyil, amma sonra nəsə oldu?
55 yaşım var deyə, yəqin 55 rəqəmi sizi ola bilər yanıldıb.
Olar.
Bəlli dərəcədə. Mən 1953-cü il mayın 5-ində doğulmuşam Ağbaba mahallında. O dövrdə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası adlanan məkanda, o məkanda Türkiyə sərhədində Karsla sərhəddir və bir tərəfdə Gürcüstanla sərhəddir, belə bir yerdə. Yəni, orada bir kənd var, adı da çox poetikdir, Gülbulaq kəndində. Çox böyük kənddir yeri gəlmişkən. Amma bununla mənim, belə deyək ki, oradakı fəaliyyətim bitirdi. Və mən çox uşaq yaşlarından Bakıda böyümüşəm. Belə hesab elə ki, mən bir yuxusunda haranı görürsə oralıdır, mən yuxumda Bakını görürəm.
O kənd haqqında onda heç nə qalmayıb da, sizdə belə çıxır ki.
Sonrakı müddətdə bir neçə dəfə yay tətirlərində o kəndə getmişəm, o görüntüsü, belə deyək də, o virtual xatirələri yaşayır.
Nə olur bir təsvir edin də, siz yaxşı təsvir edə bilirsiniz.
Biz belə baxanda Ağrı dağı da görünür, Alagöz dağı da görünür. Sonra oralarda məsələn Sarıqamış müharibəsinin xatirələri yaşayır. Roma əskərlərinin qəbirlərinə rast gələ bilərsiniz. Yəni Pompey orada gedib çıxıb, kəndin özü belə təpəliklərin arasında bir dərədə yerləşir, çay axır və təbii tipik Azərbaycan kəndlərdə mütləq çay qırağında olacaqdır. Çox yaşıllıq gözə dəymirdi, baxmayaraq deyirlər sonra yaşıllıqlar artdı və ora ikinci Sibir deyirlər. Çünki o gümrü şəhər ətrafıdır, ümumiyyətlə bu Kars gümrü, bu ara ərazilər, kontinental ərazilər qışı çox sərt keçir. İnsanları deməzdim çox təşəbbüslüdürlər. Yəni, danışıqa falana çox meyillidirlər, bəlkə də qəzəblərini çox asanlıqla büruzə verirlər, o səsküllər yadımdadır. Məsələn, birinin bir toyuğu, o birinin çəpərini keçsəydi, əgər çəpər vardısa sözsüz, məsələn, çəpər də bir şərti bir daş qoyulmuşdu. O daş, toyuqda desən, çəpər, divar, hasar anlayışı çox da inkişaf elətdirə bilmədi, Sovet dövründə çox çalışırdı. Toyuqlar da keçirdi və başlayırdı qonşuluq savaşları. Və bu yadımda qalıb nəsə belə səskürlə.
Zeynal mənim, o kəndin deməli sakinlərinin iki nəfəri də sizin valideynləriniz idi. Tez itirmişsiniz deyəsən, hə?
Yox, bu situasiyanı çox dərinə getmədən belə deyək. Yəni, kəndin sakinlərindən bir nəfəri mənim valideynim olub, iki nəfəri yox. Deməli, atam İrəvandan özü olubdu, anam həmin kənddən olubdu. Atam jurnalist işləyibdi, Sovet Ermənistanı qəzetində də hətta işləyibdi. Sonra təbii ki, müharibəyə gedibdi. Da müharibədən sonra onun həyatı artıq Ermənistanla yox, başqa yerlərinə və o cümlədən Azərbaycan müxtəlif yerləri ilə hərbi komissarlıq sistemində işləyib. Sonra Bakının qurulmasında, inşaat işlərində çalışıbdı.
Elə mən sizinlə Bakıdan danışmaq istəyirdim. 60-cı illərin Bakısı və indinin Bakısı.
Çox fərqlidir. çox fərqli və bu fərqdə mən çalışıram ki, özümün uşaqlığım və indiki bu çox yetkin dövrüm qoca sözünü dilimə gətirə bilmərəm. Çünki özümə görə yox, etik baxımdan qoca adlandırmaq düzgün deyil, başqasını hətta özünü də. Belə deyək, o dövrün Bakısı rus dilli Bakı idi. Yəni bizim küçə bacada eşitdiyimiz dil rus dili idi. Məsələn, mən birinci sinifdə oxuyanda bir başıma gəlməli əhvalatı deyim. Hər səhər gedib 200 qram kərə yağı alırdım. 200 qram kərə yağı indi kimi yadımdadır, 72 qəpik eləyirdi. Və mən 72 qəpik sözünü Azərbaycan dilində dediyimə görə bizim məktəbə şikayət eləmişdilər. Bunu birinci gün demişdim. Çünki birinci gün bütün məktəblərdə rus dili gündür. Mən Azərbaycan məktəbində oxumuşam, 132 nömrəli məktəbdə, Azərbaycan məktəbidir o. Və kasiz də Azərbaycanında, bax, təsəvvürsünüz, bu şikayət eləyir mənzil istismar kantoruna, mənzil istismar kantoru gedir məktəb direktorunun yanına və beləcə sənə növbəti öyüd nəsihət başlayır ki, sən niyə öz dilində danışmırsan həmin gün?
Niyə dövrün, danışırdınız öz dilinizdə?
Yox, sadəcə özün dedin, 72 qəpikdə. Mənim alma gəlmək, demişim, yağdır da, 200 qram yax, 72 qəpik. Sözünü demişəm. Bax, bu bir ştrixdir, sözsüz əsas ştrix deyil həmin dövrün baxsan. Amma başqa pozitiv tərəfi nə idi? O dövr Bakısında deməzdim insanlar mədəni idi. Amma insanlar mədəni görünməməkdən çəkinirdi və utanırdı. Ən azı bu vardı. Yəni mədəni olmasalar belə, mədəni olmaq istəyirdilər, mədəni olmağa bənzədirdilər özlərini. Və Bakıya indiki qədər axın yoxdur. Və Bakının rus dilli olmasının bir səbəbi də buydu. Çünki sadəcə Bakıda əhalinin cəmi 30%-i deyək ki, Azərbaycan dilində idi.
Onda qeyri-mədəni Azərbaycan dilində danışan Bakı yaxşıdır, yoxsa mədəni rus dilində danışan Bakı yaxşıydı?
Bilirsiniz, söhbət mədəniyyətdən gedirsə və mədəniyyətin civarlarını, sərhədlərini genişləndirmək istəyirsə, orada dilin önəmi yoxdur. Həyat tərzinin önəmi var, dəyərlərin önəmi var. Yəni o baxımdan sözsüz ki, mənə öz dilimdə dünyanı dindirmək çox-çox rahatdır, əlverişdir, mən bunu arzulayıram. Amma eyni zamanda öz dilimdə qapalı bir məkanı dindirmək. Bu faciədir. Yəni sizin sualınıza bir mənalı mən cavab verə bilmərəm, amma yenə çox ürək ağrısına demək istəyirəm ki, hansı Bakı dünyaya daha çox açıqdırsa və gerçəkdən açıqdırsa və bunu yamsalanmırsa, o Bakı daha yaxşıdır.
Yəqin ki, o, bəlkə belə bir cəhd eləyib həm mədəni, həm də öz dilində danışan Bakını yaratsaq daha yaxşı olar.
Amma o Bakını yaratmaq 5 illik və yaxud 7 illik planla mümkün deyil. Biz artıq o Bakını yaratmaq adına o Bakının xeyir elementlərini itirmişik. İstənilən şəhəri dadlandıran əslində qalsa memarlıq abidələri deyil. Oranın insanlarıdır.
Zeynəb mənim, o yağ məsələsi dediniz. Hər səhər sizdə 200 qram yağ yeyilirdi, yoxsa nədən ötəri onu alırdınız?
Mənim yaddaşımda qalan budur ki, mən o yağı hər gün alırdım. Hə, yeyilirdi. 200 qram yağ yeyilirdi. Səhər yeməyində yeyilirdi.
Rəqs eləyə bilmirsiniz?
Heç bilmirəm. Bu rəqslə bağlı mənim başımda çox bir şey var.
Bir film var bəncə orada.
Ha, bir filmə çəkirdilər məni. Mən rəqs etmək istəyir. Aylarla məni siz təsəvvür edirsiniz bir neçə.
Film məşhur filmdə əslində.
Amma Mahmud İsimbayevdən bəhs eləyən filmdir. Bəlkə, nəsə yanılıram, çörək növbəsi var idi. Xruşovun qarqıdalı, belə deyə, əhvalatlarının vaxtı idi. Nəsə, Rəhməti Tofiq Tağzadə, bizim məşhur kino rejissor, orada görüb xoşlanmışdı. Məni bir 2-3 ay pul verdilər, məşqlər aparlar, falan edirlər. Onu Mahmud İsimbayevin uşaqlığı dövrünə çəkmək istəyirlər. Hər şeyim uyğun gəlirdi deyə, sanki mənə yoxsa pul vermək, mənə çəkmək istəyirlər, amma alınmadı. Mənim oynamaq qabiliyyətim onları sarsıtdı bir sözlə. Çox maraqlı başqasını çəkdilər, çox maraqlı. Mən də filmə baxıram, ləzzət alırım o uşaqdan. Yəni, oynamamaq eyib deyil. Amma oynamağı bilməmək eyibdir. Ümumiyyətlə, bir jurnalist üçün o da bir ünsiyyət vasitəsi.
Zeynəb mənim, bu yeməklərlə bağlanıb maraqlanırdım və məlum oldu ki, dolma, düşbərə bu yeməkləri xoşlayırsınız.
Düşbərə
və baxdım, yer. Gördüm ki, bunların ikisi də əziyyət tələb eləyən yeməklərdir. Yəni, biri xəmirə pükülür, biri yarpağa pükülür, də dolma. Niyə bunları xoşlayırsınız? Çətin başa gəlir ona görə, yoxsa?
Yox, mən sadəcə kebab formasından başqa da tikətə alışa bilmədim. Bu da yəqin bilirsiniz nədən gəlir. Mən məsələn, uşaq vaxtı ətin üstündə möhür görmüşdüm. Hələ məktəbə getmirdim, 50-ci illərin axırı. 49-cu idi möhürü var ətin üstündə. Təsəvvürsüz donmuş ət dönəmi. Biz uzun müddət donmuş ət dönəmində yaşamışıq. Bunu gizlətmək olmaz, yəni həmişə təzə ət yemirdik. Bəlkə ondan gəlirdik ki, o donmuş əti tikə formasında yox falan. Amma yox, mənim düşbəriyə münasibətim bir başqa cürdür və dolmaya da. Mən üzümü çox sevirəm. Dolmadan, yarpaq dolmasından üzümün, belə deyək, izini tapıram. Və düşbərədə də mən üzmək, başqa sahələrə yan almaq. Yəqin haradasa adamın şuurunda bu da var ki, yəni düşbərənin dadından çox onun obrazı, bax bunu yadıma sal, bax düşbərə elə bir bərə sözü. Ministrin ara istəyirsən, üz get.
Zeynə müəllim, nəyi bilməmək ayıbdır başqa? Bayaq dediniz, oynaya bilməmək ayıbdır.
Dil bilməmək ayıbdır. Nə bilim, yəni bu sualın cavablarını mən bilmirəm. Bilməmək əslində ayıb deyil, amma bilmədiyinin fərqində olmamaq ayıbdır. Çünki belə olan halda çoxlu yalancı mütəxəssislər meydana gəlir. Və bugün bizim Azərbaycan məkanını geri salan özəlliklərdən biri də burada peşəkarlığa qiymət verilməməsidir. Peşəkarlığa qiymət verilməyən yerdə demokratiyanın izi və tozu ola bilməz. Yəni cəmiyyət kimin peşəkar olmasının fərqindədirmi? Bunun üçün də mütləq sərbəst bazar olmalı və o bazarda artıq bilinir ki, gerçəkdən kim yaxşı pedaqoqdur, gerçəkdən kim yaxşı filan sahənin mütəxəssisidir, gerçəkdən kim peşəkar jurnalistdir.
Zeynəm mənim, sizin ailəniz demək olar ki, ümumiyyətlə, bir jurnalist cəmiyyətidir, əgər belə adlandırmaq olarsa. Sevda xanım da bu işlə məşğuldur və Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişini aparır. Müxtəlif zənglər, məktublar da olur ona bu verilişinə bağlı. Bir oxumuşsunuz məncə. Hər halda ikiniz də jurnalistikadan gəlmişsiniz.
Bəli, biz bir oxumuşuq. 70-ci ildə bir yerdə oxumuşuq və o vaxtdan Sevda xanım mənim həyatımın ən dəyərli hissəsidir və mənim özümü müəyyən bir dəyərlə hesablamaq belə cəsarətim olsaydı, yəqin ki, onun 70%-ni minimum onun payına bıraxardım. Yəni, Sevda xanım mənim elə yarımdır ki, bu sözün bütün mənalarında yaşamaq qaynağı deyirlər adam. Sən nəyə görə yaşayırsan? Ən ruhdan düşdüyün anlarda kimə görə yaşayırsan? Onun gözünün qabağına gətirəndə. Yəni, belə bir adam. Onun jurnalist olması, mühəndis olması, həkim olması mənim üçün önəmli öyrəndi. Mən bəxtimini belə gətirib ki, jurnalistdir.
Yəni, amma sizin onu ruhdan saldığınız vaxt olur. Hər halda sizin kimi adama bir dözmək də var.
Təbii, təbii. Yəni, mən çox deyimə düşərəm. Belə də suyun qaynama temperaturu 100 dərəcədir də. Məni su ilə müqayisə eləsəz, mən tutaq birdən-birə təcrübələndə 3 dəqiqədə qaynaya bilərəm. Və bunu mən özüm də təcrübələndirəm ki, mən 3 dəqiqədə necə qaynadım. Buna dözmək, yəqin ki, dözümlülük baxımından mən bəxtim çox gətirib ki, mən xanımım o cür olubdur, dözümlü olub. Çünki bizim ikimiz də hövsələsiz olsaydıq, mən təsəvvür edirəm.
Münasibətləri normallaşdırmaq yollarını necə bilirsiniz yoxsa yox? Yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün.
Sən ürəkdən bağlısansa, dərindən bağlısansa, heç vaxt da düşünmürsən. O problem o vaxt olur ki, sən yenə demək istəyəm də, özü mədəni adama bənzədirsən. Yəni, sən daxilən bir-bir və bağlısansa, o problem öz-özünə həll olur. Mən inanmıram ki, bizim üçün böyük problem olub. Şəxsən, mənim üçün o böyük problem olmur ki, mən düşünürüm ki, mən bu münasibəti necə tənzim, yox, yox.
Sevda müəllim, ailənizə nəyi verə bilmədiniz? Və yaxud nələri verə bilmədiniz?
Valla mən hətta nə verdiyimin, nə vermədim heç birinin fərqində deyiləm. Çünki biz sadəcə birgə yaşayırıq və bizə xoşdur belə yaşamaq. Və təbii ki, bütün başqa ailələr kimi nələrəsə ehtiyacımız var. O sərvət adlanan, qorxulu şeylərdən də bir çox qismi var, ona ehtiyacımız var. Məsələn, bu dəqiqə ləzzətlə çox istəyirdik ki, bir dənə bir bağ olsun, orada gedib. Biraz sənlə, bu hamının təbii arzusudur. Amma nəyinsə olub-olmaması, mən inanmıram ki, biz özümüzə dərd eləmişik. Belə gəlib, çarəsizlikdən bəlkə belə gəlib, indi bunu biraz başqa dona geyindiririk. Amma bilməm, bəlkə də doğrudan biz onun fərqində olmadı. Çünki özümüz hesabının bu yaşda biz hər halda qanarar almışıq həmişə, filan eləmişik. Biz yəqin biraz qənaətçil olsaydıq, bağımız da olardı. Deməli, fərqində olmamışıq çox.
Deməli, bağsız da keçinmək olar.
Baxsız da keçinmək olar, amma düşündüyüm ki, mən bunu məsələn gənc ailələrə arzulamadım. Vacib deyil o bax sənin özünün olsun, amma sən fərqində ol ki, gələn yayı necə keçirəcəyim ailə özündən bir yerdə ki, dadlı olsun, həm peşə baxımından faydalı olsun, hər mənada da bunu indidən planlaşdırın. Yəni, mən gənclərə də bunu məsləhət görərdim ki, eləsinlər kəril bir ölkəyə getməyi bacarsınlar, nəyə qənaət edirsən, amma yol pulları olsun.
Zeynal mənim, nəsiz yaşamaq olmaz.
Sevgisiz yaşamaq olmaz. Bu sevgini sözün bütün mənalarında mən deyirəm. Yəni, təkcə ölçü biçiklə yaşamaq olmaz. Başqalarını nəzərə almadan, ancaq egoistik, belə deyək, şeylərlə, mənbazlıqla yaşamaq olmaz. Çoxlu belə şeylər var, yaşamaq olmaz. Və onların nədən ibarət olduğunu görmək üçün mən elə gəl ki, Azərbaycanda biraz yüngülcə boylanmaq kifayətdir. Bax, nələrlə yaşamaq olmaz, bu cür yaşamaq olmaz.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin baş müəllimi, jurnalistika sahəsində əsaslı ekspertlərdən biri Zeynal Məmmədli idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.